қаласы талай дүрбелеңді жобаланды көрген, бірақ сол аштықтардың ішіндегі екі аштықтың орны өте бөлек. Бұл аштықтар қалыптардың дағдырына, болашағына үлкен нұқсан келтірген аштықтар.
Еріксіз жас келеді, елемайды оқығанда сол елемай ұсынады кітап болу оқырманға. Өзінің зарлы мұңын жантыр жүгер азаптарын, азабын өзгенің емес бұл азабын қазақтарды. Жоңғарлар жинап жасақтарын ойран салды, қанын төгіп қазақтардың олжалады малды. Қарсы алдық, ажалды көрсеткенмен сұрған жарды тоқтата алмады. Қаштыққа дейін жанжалды, арқа тасап мал жанды. Жоңғар жеді ол жаңды, тарихшылар әлі де айта алмай отыр болжамды. Қаншамасы соғыстар, қаншамасы аштықтар, өліктердің иісі сезілген дейді қашықтан. жанарлардан жас шыққан, нәрестелер ашыққан, соғаннан балық іздеп кеткен еді балшаяқтан. Бақа шаян көрт шыққан, демала алмай түн шыққан, осы оқиға себеп болып елім айдай ән шыққан. 1921 тағайындалдық түрлілікке, тарих мұны ешқашан шығар алмас өтірікке. жылады өкірепті жұлып жедік адам етін, көшелдерде тартқан бұл зұлматтың шетін. 1938 ашаршылықтың шырқау шегі адам адамға азық болды. жасырамыз нені, аштықтан қарын ісіп жол бойы жатты. азып білгің келсе ақиқатты, қара тарихты қазып. кеңес үкіметі саясаты сасық, мұны мен емес тарих өзі кеткен жазық. Күсінемін ақтарсам тарих бетін, қайран елім еңіреп елім айды бей көрмедің. жоңғарлар ойсыратты қалмақтар, әлсіретті ақтабан шұбырынды. оған қоса аштық дерті 1921, екіншісі 31-де кеңес үкіметі жазалады ауыр түрде. голощекин саясаты қазақ елін заршылатты, аша тұя қалмасын деп жеп отырған мал тартты. содан жасап отырған салықтардың саны артты, зиялыларды халық жау ұлтшылдар деп атты. олардың басты мақсаты құрту болды қазақтарды. 14 жылдың ішінде 4 миллионы қаза тапты. балаларының көз жасы, аналар мұң зары, сұрапыл ұлы нәубет, жазықсыз қазақтың қаны. бірі өспейді айтары аштықтағы құйқа дәмі, көрмесем де көз алдымда елім айдың зарлы әні.